Es gatavojos tīri vasarai. Es šodien tā kā īpaši neiespringstu ceļu ātrumu, spēku un tas viss, kas vajadzīgs būs Eiropas čempionātam vasarā. Ziema man tik tā, lai uzturētu savu formu un jaunas personīgās var arī ziemā kaut ko sasniegt tā. Es startošu Katrīnas kausā 60 metros un 60 metru barjeras, tā kā tur viss kārtībā ar abām disciplīnām. Barjeras priekš tāciņas man noderēs un uz principu, kurā gadījumā jāceļ ir augstāk, lai būtu personīgi. Konkurence jau tur ir aicinētie atlēti no citām valstīm. Man pašai būs ļoti cīva konkurence, lai tiktu trīniekā. Garo sprinta disciplīnās mūsā ievarētu izcīnīt kādas medaļas tālākšanā noteikti. Tur būs augstvērtīgi rezultāti.